Dobrý den, připraveny jsou příběhy z kalendáře, u mikrofonu dvojky Tereza Stýblová
a Honza Kovařík. A dnes vám budeme vyprávět příběh jedné události, která se stala v Praze, ale otřásla celým světem.
I když její strůjce od začátku pronásledovala nepřízeň osudu a chvíli to vypadalo na totální fiasko, nakonec byli úspěšní.
Přestože všichni účastníci až na jednoho do měsíce poté zemřeli.
Kolem události se navíc navršila celá hromada otazníků, záhad i spikleneckých teorií.
Možná, že už tušíte, ale my vám samozřejmě jako vždy napovíme třemi indiciemi.
Indicie první, nehvizdy.
Indicie druhou je Tristan.
A indicie třetí, podle mého soudu velmi nápomocná, zní svatováclavská koruna.
Tak, teď máte písničku na to, abyste přemýšleli, o kom dnes bude v příbězích z kalendáře na dvojce řeč.
Také v úvodu příběhů z kalendáře s datem 27. května zazněly tři indicie. Konkrétně nehvizdy, Tristan a svatováclavská koruna. Všechny vedou k jediné události, k atentátu na Reinharda Heydricha.
Kousek od obce Nehvizdy dopadli na zem výsadkáři operace Anthropoid, vyslaní s úkolem zlikvidovat Heydricha.
Tristan, tedy druhá indicie, bylo druhé křestní jméno Reinharda Tristana Eugena Heydricha.
A korunu českých králů si prý Heydrich nasadil na hlavu v listopadu 1941, když zabavil všech 7 klíčů od korunní komory v katedrále svatého Víta. To byla ta třetí indicie, svatováclavská koruna.
Reinhard Heydrich byl i na poměry obludária nacistických pohlavárů výjimečným zjevem. Narodil se v umělecké rodině, jeho otec byl hudební skladatel a operní pěvec.
Po maturitě se Reinhard přihlásil k vojenské maríně. Slibnou kariéru mladého nadporučíka však zmařil skandál. Heydrich byl za údajné nesplnění manželského slibu z námořnictva propuštěn.
Brzy poté se přece jen oženil, ovšem se šlechtičnou Linou von Osten, která svého novomanžela přivedla do nacistického hnutí.
A Heydrich vstoupil do SS, brzy se osvědčil jako bezcitný, výkonný organizátor.
Jeho moc raketově stoupala. Po vypuknutí druhé světové války založil a až do své smrti řídil hlavní říšský bezpečnostní úřad. Ten v sobě spojoval kriminální policii, tajnou státní policii Gestapo a také zpravodajskou službu Sicherheitsdienst.
V té době už byl fakticky druhým nejmocnějším mužem Třetí říše, hned po Hitlerovi. Navíc metodicky plánoval úplné vyhlazení Židů a Slovanů, včetně českého národa.
V tom mu zabránila jen smrt a statečnost těch, kteří se o ní postarali.
Možná, abychom přišli na jiné myšlenky, tak si dáme písničku a pak budeme v dnešním příběhu z kalendáře na dvojce pokračovat.
27. květen roku 1942, to je den naší historie, o kterém vám vyprávíme příběh z kalendáře. Ale jistě chápete a souhlasíte, že o atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha mluvíme v širších souvislostech.
Reinhard Heydrich jako jediný z nacistického vedení, včetně Hitlera, vypadal jako áriec. Modrooký, blondětý, vysoký a štíhlý. Byl tak dokonalý, až z toho šla hrůza.
Měl pronikavou inteligenci, plynně ovládal řadu světových jazyků, hrál výborně na klavír i housle a k tomu byl ještě zdatným pilotem letadla a také sportovcem. V šermu se málem dostal až na olympijské hry v Berlíně.
V září 1941 jej Hitler jmenoval zastupujícím říšským protektorem v protektorátu Čechy a Morava. Pro muže Heydrichova formátu to byla vlastně směšně nepatrná funkce.
To máš tedy pravdu. České země byly tenkrát jen flíčkem na mapě nacistické říše, která sahala od Pyrenejí až k Moskvě. Převelení Heydricha do Prahy je dodnes jednou ze záhad obklopující jeho život a smrt.
Třeba, že se o tom nedochovaly žádné přímé důkazy, je pravděpodobné, že Heydrich plánoval po vymýcení našeho národa v uprázdněné české kotlině založit vzorový stát SS.
Hrozná představa. Každopádně území Čech a Moravy pro nacisty znamenalo klíčovou základnu válečného průmyslu a také výzkumu nejmodernějších technologií, včetně takzvaných tajných zbraní.
Spojenci totiž protektorát až do konce války téměř nebombardovali.
Heidrich nastoupil na Pražský hrad provokativně na svátek svatého Václava. 28. září roku 1941. Okamžitě v protektorátu vyhlásil stané právo a spustil hrůzovládu plnou zatýkání a poprav českých vlastenců.
Gestapo mimo jiné zatklo i generála Alojze Eliáše, který byl předsedou protektorátní vlády a zároveň spolupracoval s domácím odbojem.
Z dnešního pohledu si asi jen stěží dovedeme představit atmosféru, která tehdy v naší zemi zavládla. Navrhujeme s Terezou odpočinout si chvilku při písničce a pak se do protektorátu Čechy a Morava zase vrátíme. Příběhy z kalendáře na dvojce vám dnes vyprávějí Tereza Stýblová a Jan Kovařík. Svým způsobem je protagonistou dnešního dílu Reinhard Heydrich, muž, na kterého český zahraniční odboj zautočil právě 27. května roku 1942.
Reinhard Heydrich byl jediný, o kom se v protektorátu nevyprávěli vtipy. Byl však i mistrem politiky, cukru a biče. Vedle represí zvedl poslušným dělníkům příděly potravin a posílal je dokonce na ozdravné pobyty do zotavoven.
Zavedl také v Čechách dosud neznámou vymoženost závodní jídelny.
Věděl, jak na to. Dokonce přijal na hradě delegaci českých dělníků, což předtím neudělal ani jeden prezident. K tomu filmové ateliéry na Barrandově chrlili do kin jednu ideologicky nezávadnou komedii za druhou.
A výroba zbraní v protektorátu se mezitím utěšeně zvyšovala.
Heydrich měl ovšem vyšší zájmy, než jenom rozkvět průmyslu a zemědělství. Jakmile se zmocnil klíčů od korunovačního pokladu, údajně sobě a svému synu Klausovi nasadil na hlavu svatováclavskou korunu.
Legenda praví, že kdo tak učiní neprávem, ten do roka a do dne zemře. Na otce kletba dopadla přesně. Na syna čekala téměř 2 roky.
Přejel ho nákladák plný fotbalistů. Tehdy to ovšem ještě nikdo netušil.
Na konci května roku 1942 Heydrichova pražská mise měla prozatím končit. V úterý 26. května proto uspořádal na rozloučenou ve Valštejnském paláci soukromý koncert z děl Haydna, Händla a svého otce Bruno Heydricha. Zajímavá schoda, jména všech skladatelů začínala písmenem H.
Druhý den ráno vyrazil ze svého sídla na zámku v Panenských Břežanech do Prahy, odkud měl letět na poradu s vůdcem a pak na své nové působiště do Francie.
Na letiště, jak jistě dobře víte, však nikdy nedojel. Cestou potkal 2 muže, kteří změnili jeho život. Doslova změnili jeho život ve smrt.
Vysoký, štíhlý, blondětý, modrooký. Možná si říkáte, že protagonistou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je nějaký filmový hrdina. Není to tak. Je to Reinhard Heydrich. Dnes si připomínáme výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora.
Došlo k němu 27. května 1942, ale operaci Anthropoid začal plukovník Moravec plánovat zhruba ve stejnou dobu, kdy Heydrich v Praze rozjel své konečné řešení české otázky. Jak došlo k tomu, že tento úkol padl právě na Josefa Gabčíka a Jana Kubiše? Kdo jim pomáhal a jakou krvelačnou odplatu nachystala nacistická okupační moc? O tom všem budeme mluvit v další části dnešních příběhů z kalendáře. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře s datem 27. května. Společnost vám dělají Tereza Stýblová a Jan Kovařík.
Ve stejnou dobu, kdy Reinhard Heydrich v Praze chystal konečné řešení české otázky, v Londýně začal plukovník Moravec plánovat operaci Anthropoid.
František Moravec byl velitelem zpravodajské služby československé vlády v exilu a jeho Anthropoid, český Lidoop, byl krycím názvem pro popravu Reinharda Heydricha.
K jejímu provedení vybral rotného Karla Svobodu a rotmistra Josefa Gabčíka, symbolicky Čecha a Slováka. Možná vám jméno Karel Svoboda nic moc neříká. Bohužel se před odletem zranil a proto jej nahradil rotmistr Jan Kubiš.
Oba českoslovenští vojáci prošli tvrdým výcvikem fyzické i psychické odolnosti, střelby, boje zblízka a používání výbušnin.
2 dny před Silvestrem roku 1941 se skočili z letadla na východ od Prahy u obce Nehvizdy.
Počátek celé operace ovšem provázely nehody a nezdary. Chybou navigace parašutisty vysadili na nesprávném místě. Gabčík si navíc při seskoku poranil nohu.
Pak se ale Gabčíkovi s Kubišem podařilo navázat spojení s domácím odbojem, hlavně se sokolskou odbojovou organizací Jindra, která oběma parašutistům opatřila ilegální byty a všechnu potřebnou pomoc.
Parašutisté v Praze připravovali atentát téměř 5 měsíců a provedli ho v poslední možný den před Heydrichovým odletem z Prahy.
Ve středu 27. května 1942 ráno vyjel Heydrich ze svého sídla v Panenských Břežanech. Otevřený Mercedes černé barvy s poznávací značkou SS3 řídil SS Oberscharfführer Johannes Klein.
Jak to bylo dál? Jestli vás to zajímá, zůstaňte s námi na dvojce, budeme o tom vyprávět za pár minut.
V příbězích z kalendáře na dvojce si dnes připomínáme výročí atentátu na Reinharda Heydricha 27. května 1942. Teď se vypravíme na místo činu.
Dnes to místo pochopitelně vypadá úplně jinak. Tehdy spojovala ulice Kirchmajerovu a v Holešovičkách ostrá pravotočivá zatáčka, před kterou muselo auto zpomalit. Bylo 10:30 a 6 minut.
Z vyšetřovací zprávy gestapa víme, že nejprve měl zaútočit Josef Gabčík střelbou a pokud by Heydrich přežil, Jan Kubiš ho měl dorazit vlastnoručně vyrobenou bombou.
Všechno selhalo. Gabčíkovi se zasekl samopal. Kubiš se z metru netrefil a bomba vybuchla zvenčí auta nad stupátkem před pravým zadním kolem.
Možná se to moc neví, ale oba měli u sebe nabité pistole, přitom na Heydricha je nepoužili a dali se na útěk.
V první chvíli se zdálo, že Heydrich přežil bez jediného škrábnutí. Dokonce vystoupil z vozu a pár kroků prchající atentátníky pronásledoval. Brzy se ale ukázalo, že je přece jen zraněný.
Kousek plechu, vyrvaný explozí z karosérie, mu roztříštil žebro, prorazil bránici a uvízl ve slezině.
Raněného zastupujícího říšského protektora okamžitě odvezli do nemocnice na Bulovce, neměli to daleko, kde byl operován, a zase to vypadalo, že přežije. Po 8 dnech však náhle zemřel.
A pak už tušíme, co následovalo. Němci okamžitě po atentátu vyhlásili stané právo a rozjeli šílenou mašinérii pátrání, výslechů, mučení a poprav.
Josef Gabčík s Janem Kubišem spolu s dalšími parašutisty se nakonec ukryli v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje na pražském Novém Městě.
Tam byli 14 dnů po Heydrichově smrti obklíčeni více než 100násobnou přesilou SS a gestapa. Po hrdinském boji, když už jim docházely náboje, si zvolili smrt vlastní rukou.
Do kostela Cyrila a Metoděje, ve kterém tito stateční mužové přišli o život, se můžete vypravit i dnes. Na místě je upraven velmi vkusný a informačně hodnotný památník. Vezměte tam třeba své děti nebo vnoučata, ať se na památku těchto hrdinů nezapomene. 27. května roku 1942 byl v Praze zraněn zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, následkům svého zranění o týden později podlehl.
Jan Kubiš s Josefem Gabčíkem, kteří atentát provedli, svůj úkol splnili. Zbavili svět válečného zločince, strůjce židovské i slovanské genocidy a vůbec nejvýše postaveného nacistu, jakého se během války podařilo zabít.
Jejich hrdinství přitom nijak nesnižuje skutečnost, že přitom udělali celou řadu fatálních chyb. Akci připravovali příliš dlouho a vlastně jen náhodou nebyli prozrazeni ještě před atentátem.
Při pobytu v ilegalitě hrubě porušovali zásady konspirace. Oba si našli přítelkyně, chodili do restaurací, na výstavy a podobně.
K akci samotné si podle mnohých odborníků vybrali příliš rušné místo. Když Gabčíkovi selhal samopal, nepoužili své pistole ani další 2 bomby, které měl Kubiš ve své aktovce.
Navíc po sobě nechali spoustu stop. Zbraně, aktovky, oblečení, bicykl. Řádně si nepřipravili únikovou cestu ani bezpečný úkryt. Heydrich však zemřel a to je hlavní.
Nacisté ovšem jeho smrt strašlivě pomstili. Umučili a popravili 1000 českých vlastenců. i teprve 14-letou Jindřišku Novákovou jen za to, že odvezla jízdní kolo, které nechal raněný Kubiš na ulici.
A jak už víme, tak také vyhladili dvě vesnice, Lidice a Ležáky. Položím otázku, stálo to vůbec za to?
Takovou otázku si kladli mnozí. Například básník František Halas tehdy atentátníky v soukromém dopisu nazval zločinci.
Zmařené lidské životy už nikdo nevrátí. Kdyby však Heydrich žil, jistě by se pokusil vymítit celý český národ a Němci by možná vyhráli válku.
Z mezinárodně politického hlediska je třeba připomenout, že v důsledku atentátu odvolali Anglie a Francie své podpisy pod Mnichovskou dohodou a Československo po válce stálo na straně vítězů. Takže jakkoliv nejsme s Terezou odborníky, my říkáme, stálo to za to. V dnešních příbězích z kalendáře Na dvojce s datem 27. května jsme vám s Terezou vyprávěli o atentátu na Reinharda Heydricha. Byl to člověk mnoha tváří, bezcitný architekt holokaustu a zároveň houslový virtuos, válečný zločinec i milující otec rodiny.
A z nejvyšších nacistických pohlavárů jediný, kdo by prošel přísným rasovým výběrem při vstupu do SS. Soukmenovci mu prý říkali muž se železným srdcem.
Vzpomínali jsme také na statečné československé vojáky Josefa Gabčíka a Jana Kubiše, jimž se přes všechny překážky i četné vlastní chyby podařilo nad Heydrichem vykonat spravedlivý soud.
Vzpomenuli jsme i na tisíce obětí nacistické msty a zloby. Mysleme na ně s úctou a hrdostí. Zemřeli proto, abychom my mohli žít.
Na závěr tentokrát navrhuji, aby zazněla slova muže, který byl cílem atentátu Gabčíka a Kubiše, samotného Reinharda Heydricha. Málo co nám o něm řekne tolik v tak málo řádcích. Cituji, tento prostor se jednou musí stát německým a Čech tady nemá už konec konců co pohledávat.
Tuto myšlenku naštěstí zastupující říšský protektor neměl možnost uskutečnit.
A nám se chce říct, že to je moc dobře. Kdo ví, jestli bychom tu dnes seděli a kdo ví, jestli vy byste poslouchali Český rozhlas. Tak, otočme list a věnujme se kalendáři, ve kterém je napsáno 28. května. Co navrhuješ?
List otočíme, ale od doby, o které jsme se dnes povídali, se moc nevzdálíme.
A svým způsobem ani od dění, o kterém dnes byla řeč, protože se domnívám, že muž, o kterém budeme mluvit zítra, měl co říct i při plánování atentátu na zastupujícího říšského protektora. Minimálně o tom musel vědět. Co myslíš?
Určitě byl důležitou postavou české československé historie.